Insellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Fred Kennelly nistaddinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka li jkunu għaddejjin biha u kif din ir-riċerka fl-aħħar mill-aħħar teffettwa lilna kemm illum u kemm fil-futur. Miegħi fl-istudio mill-lum għandi l-Dr. Carmen Saracino nsellimlek.
Grazzi.
Il-kap ta' Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeologija fiħdan l-Università ta' Malta.
Fakultà tal-Arti.
Fil-Fakultà tal-Arti. Issa, inti ġej mid-dinja tal-Klassiċi, mhux mid-dinja tal-Arkeologija, imma d-Dipartiment jaqadhom flimkien dawn iż-żewġ disċiplini. Min fej ġejja din?
Wilfred, interessanti ħafna, tmur lura għal-bidu ta' dipartiment. Mid-dipartiment, ħallisem ta' dipartiment, l-għor ħagġa ta' minn uħatijat, il-klassiċi u l-iktar klassiċi l-Latin, ilu jiġi mallem l-Università, mill-bidu ta' l-Università. L-Università nħolqot fis-seklu 16, meta kienet għadha kulleġġ.
Mill-Ġiżwiti.
Mill-Ġiżwiti biex tgħallem il-Latin pratikament, dak kien l-ewwel suġġett essenzjali tagħha. Imma żviluppat u kibret. Imma l-Latin baqa' jiġi mgħallem, il-Grieg imgħallem ċertu żminijiet, meta ngħidu ġifri klassiċi għandna Latin u Grieg. Fil-50s beda jissema l-ewwel darba Department of Classics u bniedem li ħolq u kien il-Monsignor Coleiro li ħafna għadhom jiftakru sal-lum li kien isu sinonimu mad-dinja klassika mal-Latin sa' snin 70. U hemmhekk isu stabbilixxa d-Dipartiment tal-Klassiċi. L-arkeoloġija daħlet wara, daħlet lejn l-aħħar idilli ta' snin 70 u anke ta' snin 80 dik l-epoka. U daħħala Anthony Bonanno, professor Bonanno. Issa l-professor Bonanno ħafna jafu bħala arkeologu, però kellu formazzjoni, training akademiku fil-klassiċi, jekk kien studja fil-bidu. Mbagħad mexa wara li kien ġa klassiċista li beda jisu jimxi lejn l-arkeoloġija. U nimmaġina meta mbagħad daħal Bonanno u beda jallem l-arkeoloġija u hekk, mbagħad kienet kważi komda u naturali li jaqgħod iż-żewġ dipartimenti flimkien, iż-żewġ disċiplini f'dipartiment wieħed. Allura għadna nitkellmu sal-lum dwar id-dipartiment tal-klassiċi u l-arkeoloġija.
Inti l-ewwel meta kont qed tispjega kif inhu maqsum id-dipartiment, semmejt il-Latin għadu jiġi studjat, imma donnu mhux l-istess fuq il-Grieg, il-Grieg klassiku. Imma inti daku għall-ispeċjalizzazzjoni tiegħek il-klassiku. Illum ġol l-Università ta' Malta. Għadu jiġi mallem il-Latin u l-Grieg?
Iva, ħna naħseb, mux għadnejt l-unika l-Università, ma mux normali ħana jidwek li f-program ujħat universitarju nalmu kem l-Grieg u kem il-Latin, il-Grieg klassiku u l-Latin klassiku, fl-istess suġġett. Firri min jitħol jistudja klassiċi, maħna jistudja kemm il-Latin u kemm il-Grieg. U dawn nibdowhom mill-livell ta' dak li ground level, livell ta' m'għandi bżonn ta' konoxxenza ta' xejn qabel, m'għandi bżonn u level, m'għandi bżonn. Nibdew mill-alfabet bil-Malti. Għall-Grieg żgur għax l-alfabet il-Grieg huwa hemm skrib differenti. U ntellgħu l-istudenti li jaqgħu magħna għal-tul il-kors kollu sa' livell li jistaw jaqraw l-awturi klassiċi fil-oriġinali. Ġifri jistaw jaqraw il-Homer, l-Omeru, jistaw jaqraw il-Virgilju u jagħmlu dan billi jaqraw mhux traduzzjonijiet imma jaqraw
il-test oriġinali.
Test oriġinali blajnun ovvjament għax dan huma testi tqal, imma jistgħu jaqraw ċertu vantaġġ li min m'għandux ma jistax jagħmel min m'għandux dik il-konoxxenza ma
jkollu bilfors jaqra
traduzzjoni.
Inti fid-dottorat tiegħek fil-riċerka ta' dottorat tiegħek għamilt il-focus tiegħu kien semmejt il-klassiċi huma il-bieb li jwassal għall-ġieħ. Issa, fl-ma' sens, il-klassiċi huma determinanti biex wieħed isib il-ġieħ.
Dak it-titlu li inti qed tislet mill-teżi tiegħi jiena ġie mnebbaħ mill-iskrizzjoni li hemm Aħna deħlin fil-Universal Qadima dik li ngħidu l-Valletta Campus illum. Hemmhekk hemm dik il-binja.
Naħa ta' San Pawl.
Eħ, il-binja oriġinali.
Hemmhekk hemm miktub.
Hemm dik l-iskrizzjoni bil-Grik li tgħid Propylaion Testimes Hematesis. Ħafna nies ma jafux jaqrawha u ħafna nies ma jistgħux jifhmuha. Imma dik li tgħidek li dan huwa l-bib il-bib għal-ġieħ huwa it-talim, it-tarif, l-erf. U rajtu bħala, l-ħaġa jena nuża ħafna it-tema ta' dak il-bib bħala isu ispirazzjoni għal-pieta t-teżi. Xin fit-teżi li kont għamiltu għamilt l-istorja tal-talim klassiku fil-periodu Ingliż f'Malta, meta konna taħt l-Ingliżi, ġifieri minn 1800 ta' 1979. U dak kien bib li imbena f'dik l-epoka, fil-bidu ta' meta ġew l-Ingliżi għal-ħabta tal-1830s li mbena dak il-bib dik l-entratura. Ma kien iċ-ċemm fi żmien il-kavalleri dik huwa bini koloniali. Imnebba ovvjament mill-arkitettura Griga. U żgħid dak l-iskrizzjoni bħala isu leitmotiv tal-iskop tal-istudju tiegħi tar-riċerka. Hija ħaġa antika ħafna u għadha forsi llum m'għadix tinħass, imma sa ftit żmien kont ngħidu li inti jekk m'għandekx konoxxenza tal-kultura klassika, mod speċjali wkoll tal-lingwi klassiċi, Latin u Grik, għandek nuqqas ta' erf, ta' nuqqas ta'
għarfien.
Ta' għarfien, eżatt, ta' għarfien akademiku.
Issa llum, però donnu l-imbottatura jiktar lejn is-suġġetti dak li ngħidulhom l-istim. Xjenzi, t-teknoloġija, l-inġinerija, l-matematika, l-arti, hemm ħafna anka minħabba fejn sejra l-ekonomija u fejn sejra ġifieri l-iżvilupp ta' pajjiż modern. U allura l-klassiċi warrabnihom?
L-klassiċi huma kompatibbli anke da' suġġetti li huma aktar moderni, aktar teknoloġiċi. Għalix, ma rix nkun nistema forsi romantiku zet, ma ħafna fred bdow mill-klassiċi. Ġifieri jekk anke nitkellmu dwar teknoloġija, kelma teknoloġija stess, hija kelma Griega, tekne logos. Kollox isu dejjem jinbuttan allura jekk ħan nitlu fil-font ta' kull ħaġa lejn id-dinja klassika. Allura naħseb li d-dinja klassika ħatiqpa dejjem importanti u xejjem dejjem ħatiqpa tevoka interess. Fuq livell artistiku m'għandniex għalfejn nispjegaw ħafna għax għadha d-dinja klassika għadha tispira ħafna arti ta' kull ġeneru ta' kull livell, anke arti popolari, anke ċinema, anke l-op ta' diċitali, serje fuq it-TV. Ġifieri dana llum iż-żgħażagħ, kultant immorru nkellmu l-istudenti l-iskejjel. Minnalina ħan għalmu għom dwar il-mitoloġija. U nispiċċaw kultant jgħalmu l-inna. Tant għandhom tarif dettaljat mitoloġiku li jena kultant nejt kważi statu jgħalmu ni huma dan, għax għat nejt l-għom kważi xej ġdid. Fri, huwa sors perenni ta' fascinu għal-bosta nies, għal-ħafna nies, il-mitoloġija biss qed ngħid dak l-aspett mitoloġiku. Sabar il-mitoloġija hemm l-aspett letteratura, hemm l-aspett ta' filosofija, ovvjament l-istorja klassika, it-teknoloġija, l-inġinerija klassika, li kollha huma interessanti kollha b'xi mod għadhom jagħtu lilna fid-dinja moderna.
Imma interess min-naħa ta' studenti għatem li jitħlu għalli għax mux suġġett li ħajwaslek?
Le, ma jista' jikkumplementalek u jtik ħafna. Tik ħafna, ħagħu għatem s-sanajt il-fulfret li kamil li naħdem l-Universita, jien ġifiri jissajli xie 12 sena, kull sena kena studenti ġodda li jiġu biex jistudjaw il-klassiċi. U kull sena jkonna jisu bej 10-15 bħala average. Mux kolla jaqpaw mbaħt sal-aħħar, għax mbaħt ta' fint il-BA jtik ċans li mbaħt tiħu.
Ma kollok bazi.
Ma laqqa samel sena klassiku, tamel classics, dik sena ħaj t-tallem lingwa, għax ħana namlu daqqa nibdow bil-Grik u daqqa bil-Latin, ġifiri ma t-fittini sena tamel lingwa l-oħra. Ġifiri inti f'dik sena li tamel classics ma naħħa t-studja lingwa. Ma jkollok bil-bazi taħħa. Hemm studenti li jqbgħu magħna, hemm studenti li jieħdu anke l-classic, l-classics bħala suġġetti għall-honors, ġifieri jkomplu dej major, ġifieri jkollhom il-lawrja fil-klassiċi. Ġifieri l-interess qatt ma jonqos u kultant ngħid ma minn fejn l-interess jiena għax ngħid kif jaqgħu jtiġu studenti minn kejja li qed tgħid inti. Għax hemm veru, għax il-klassiċi hemm dik il-ħaġa hemm powerful qawwija li tattira lil dak li jkun, speċjalment nies li huma interessati. Fil-kultura, fil-letteratura, fil-filosofija.
Insemmejt il-mitoloġija l-ewwel. Il-mitoloġija nista' nifhem kemm hija tattira għaliex hemm anke il-konnotazzjoni tal-allat u tas-setat li se takellhom u allura għada sal-lum tintuża anke f'ismijiet ta' brands popolari, pereżempju. Imma għad hemm interess fil-filosofija u fil-letteratura klassika?
Ma Diki, meta inti tistudja l-filosofija jew l-letteratura ħadd tmiss ħafna minn mitoloġija u viċi versa. Jekk taqra pereżempju Platun filosofija, imma kemm il-darba jirreferi għal Omeru, kemm il-darba jirreferi għal istejjer mitoloġiċi, fi dawn huma inseparabbli. Meta inti qed tistudja filosofija, tistudja wkoll il-mitoloġija, l-letteratura u viċi versa. Ġifieri dak li hu salba fil-klassiċi, li qed tistudja suġġett u ħadd misma' ħafna elementi tiegħu, ħafna faċċati u kollha huma importanti.
So,
dal-għodu stess, Wilfred, biex xaġa konnessa ħafna, għamilt intervista fil-klassi, ma ċertu, Jamie Vella, li huwa filmmaker Malti għatandu mid-20s, u għamil film da fuq l-Odissea. Il-film semmih da Island of Oblivion. U għagġi fi referi
għal-Omeru.
Għal-Omeru u għal-gżira ta' Kalipso, fej u l-isse għatta seba snin u għahna tradizjoni ta' dinna li jistajkun
li kienu għawdex.
Kalipso Escape. Dan, ġe student li ma studjax klassiċi, ma student, skużani, zazol, studja l-arkitettura, però għandu minn dejjem dil-ġibda l-mitoloġija u baqa sa kemm u t-tielet film ħadem. Huwa film dwar, ġifieri film ta' ċertu skala anke bħala produzzjoni, batturi internazzjonali, budget u x'nafin, marketing. Dwar Omeru dwar l-Odissea. U kelli intervista miegħu waqt klassi minnhom għax inserta klassi li fejn nitkellmu dwar l-Odissea u dwar Omeru. U vera interessanti, ġifieri mhuwiex student tagħna, ma xorta huwa għandu dal-fasċinu lejn il-klassiċi.
Għaliex il-klassiċi għandu proprju biex nuża kelma tiegħek, dan il-fasċinu illi il-fatt biss illi għaddew eluf ta' snin u għadhom relevanti, għadhom anka jatuna eċitament meta naqrawhom sinjali hemm xi ħaġa fihom illi hija tħabbat, pal qalb tħabbat li tibqa' hemmhekk, mhux storja illi jgħaddi żmien minn fuqha u tispiċċa, tibqa' tiġi ripetuta.
Ekku.
Fil-forum kollha, ġifieri min jaf kemm il-film inħadem jekk nieħdu l-Odissea biss.
Mill-bidu taċ-ċinema.
Mill-bidu taċ-ċinema, xi hija storja li mimlija entużjażmu u eċitament.
Ja, storja dwar xi ħaġa li hija umana ħafna, xi ħadd qed ifittex li jritorna
lejn. Li mmur għad-dar għaliex dan
qabad. Fejn għandu l-familja fejn għandu r-ruħu. U mhux less li bħal bogħod, ġifier anke jekk kost li jitlef l-offerta tal-immortalità li toffrilu Kalipso li hija Alla, ninfa Alla, tant sar tħobbu dil qatlu smaj, jekk trid jiena eqpa' miegħi u nagħmlek Alla. Basta teqpa' miegħi.
U maċċettax.
U prefera jerġa' lura għall-ħajja reali, bit-tbatijiet. L-intoppi tagħha ma basta jkmu li xi ħaġa li hija huwa suġġett li proprjament probabbli ngħaddu minnha in our little way, ġifier fil-ħajja ordinarja tagħna, aħna stess ta' kuljum.
Meta niffaċċaw l-għażliet li nagħmlu kuljum.
Eżattament dat-tip ta' għażliet. U dawn hemm xi ħaġa li hija prototip tipa ħafna u għalhekk xi ħaġa essenzjali. Il-modija li għandna permezz ta' mit, ta' mitoloġija, ta' storja, imma li għadha ta' appella x'għadha għadna ngħixuha ta' kuljum.
Karmel, inti għamilt ukoll xi ħaġa illi normalment naraw assir bil-maqlub, aħna testi li kunu nkidbu b'lingwi mhumiex tagħna, mhux bil-lingwa Maltija, jiġu maqluba għal-Malti. U dan jiġru wkoll fil-każ tal-Latin u tal-Grek. Però inti qlibt testi mill-Malti għal-Latin. Kien hemm vojt li rid timlih, kien hemm sfida li rid tidħol għaliha. X'kien?
Iktar sfida, Wilfred, jiena mhux qlibt f'dak il-każ, qed alludi għal l-ktieb li ħarġu l-Malta Classics Association miktub minni, skużawni, li huwa il-Fabulaj Fabulaj Melitensis Mirabiles. Jew Fabulaj Melita Mirabiles. Li għamiltu huwa li qbad xi għaxar leġendi Maltin.
Bħalla Rusa tal-Most.
Eżattament.
U dawn li aħna nafuhom.
Mhux qlibtu ġifieri mill-Malta, m'hemmx text, ma jeżistix text standard tagħhom, hemm rakkonti differenti. U nafuhom li rakkonti, ġifieri smajnihom daqqa mid-Denfil ta' żminna, daqqa minn kotb oħra. Li għamilt ġifieri qbad għaxra minnhom li appellaw għalija u adattajthom għal-Latin. U il-Malta Classics Association ħarġu li forma ta' ktieb ktejjeb hekk ħelu u annotat ukoll u adattat ħafna l-min qed jistudja l-Latin fuq livell intermedjarju, ġifieri li għandu ġa biżejjed knowledge li jista' jibda jaqra xi ftit. Imma għadu ma wasal biex jaqra.
Meta tgħid adattajt, mhux it-test mhux bil-Latin?
It-test bil-Latin, ġifieri qed l-istejjer. Bil-Latin, ma mhux traduzzjoni ta' test bil-Malti u bil-Ingliż.
Mhux traduzzjoni kelma b'kelma.
Inventajt l-istejjer bil-Latin. Għamilt
storja bħala imma għamilta bil-Latin.
U rakkontajta bil-Latin u kultant anke żitt xi naqra taf inti qed inti dawn huma stejjer flessibbli u żitt u naqqast. Adattajtom
kellek il-licenzja li kunt tista' tvarja.
Eħe, u kultant nużhom anke fil-klassi tiegħi tal-Latin, kultant ndaħħal xi waħda minnhom hekk bħala qari u huma interessanti ħafna l-istejjer ukoll u bħalma qed ngħidu għall-Odissea, dawn huma stejjer li huma b'xi mod għadhom jaffaxxinawna. U kultant ma ngħid ma kif ma jitħajrux fil-makers Maltin li żgħhom iktar speċi.
Forsi nistgħu nipprovokawhom naqra anke minn dan il-programm u xi ħadd joħroġ tiġih l-idea li jaqbad stejjer bħal dawn u jaqlibhom u jagħmilhom fiċ-ċinema.
Kif qed inti kienet avventura ta' lingwa wkoll, kemm għandi ħila ngħid storja bil-Latin, bil-lingwa li.
Imma hija wkoll il-prattiċità ta' dak li qed tgħallem, ġifieri mhux sempliċement qed tgħallem l-istudenti kif jaqraw test, imma anka kif
jikkomunikaw. U anka creative writing kważi.
Eżatt, ġifieri hemmhekk għandek eżempju ta' komunikazzjoni bil-Latin ta' storja li nafuha, imma issa tingħata taħt forma oħra.
Eżattament.
Ħalli nagħmlu pawża qasira, nisimgħu biċċa mużika tal-għażla tiegħek, u mbagħad inkomplu t-kelmu. Ġifieri tieni l-ewwel għażla tiegħek.
Ma nafx hemm fil-lista li ta' żewġ għażliet. Waħda minnhom hija Fabrizio De André u l-oħra hija Bob Dylan. Ma nafx li ma tixtieq tisma' l-ewwel.
Kif tgħid li inti nibdew b'Bob Dylan?
Bob Dylan hija l-iktar kanzunetta favorita tiegħi. Tiegħi Dear Landlord.
Mela ħan nisimgħu l-Bob Dylan b'din il-kanzunetta, imbagħad ħan niġu lura nkomplu nitkellmu ma' Dr. Carmel Saracino fil-programm Riċerkaturi.
Don't put a price on my soul. My burden is heavy, my dreams are beyond control. When that steamboat whistle blows, I'm gonna give you all I got to. And I do hope you receive it well, depending on the way you feel that you live. dear landlord, please heed these words that I speak. I know you've suffered much, but in this you are not so unique. All of us at times we might work too hard, too heavy, too fast, and too much. And anyone can fill his life up with things he can see, but it just cannot touch. Dear landlord, please don't dismiss my case. I'm not about to argue, I'm not about to move to no other place. Now each of us has his own special gift, and you know this was meant to be true. And if you don't underestimate me, I won't underestimate you.
Lura fil-programm Bob Dylan, hemm xi raġuni partikolari għalfejn nażel.
Joġobni ħafna, però dik il-song partikolari niftakar darba kont fuq gżira Griga nivvjaġġa ta' sos u niftakar smajta darba b'qasax niqaf nismagħha di, inkollu nismagħha dis-song the landlord, toġobni immens. U mbagħad dik l-istess min kont rajt il-Bob Dylan għateni, ġifi kont mort kienem. Kien tant ċerta barra tani u attendejt u bqajt niftakar dak iż-żmien, ma tafx kultant tisma' song u ma tkunx tista' tieqaf tismagħha. U dak huwa speċi l-yardstick li hija song li tappella ħafna bil-fors, ġifi waħda mill-favoriti tiegħi.
L-ewwel kellimtna fuq il-test ta' ħrejjef jew stejjer Maltin preżentat bil-Grieg. Però inti wkoll qed taħdem fuq proġetti illi mhux biss jitkellmu dwar il-lingwa, ma anke jippreżentaw issa ħansemmilek wieħed minnhom li jippreżenta logħba diġitali dal-proġett li jismu Citadel. Li għandu l-iskop li tiġi żviluppata logħba diġitali illi hija tirrappreżenta xogħol letterarju klassiku.
Eżatt.
Mela. Min huma l-parteċipanti f'dan il-proġett u minn ġiet din l-idea?
L-idea ġiet minn lectures, għax jiena waħed mill-lectures tiegħi kif qed huwa fuq Homer, fuq Omeru, u kunt qed indaħħal elementi ta' drama u kien hemm studenta kienet għamlet roleplay waqt. Minn hemm ġiet l-idea speċi l-istess studenta mbagħad għal proġett tal-aħħar tal-assignment kienet għamlet isha demo ta' logħba diġitali li idea biss. Però dejjem qed ħasra din teqpa bħala idea biss. U mbagħad applikajna, qed naqta' ħafna fil-qosor l-istorja, imma applikajt għal-fondi tal-EU taħt il-Creative Europe u ħloqt konsorzjum ġifieri l-lead partner huwa l-università aħna stess. U mbagħad għandi partners oħrajn mill-Nederlands u mill-Polonja, għandi partner li huwa designer ta' games lokali. Insomma, u applikajna biex nagħmlu din il-logħba bbażata fuq l-Iliade ta' Homer, l-Iliade ta' Homeru. U ħadd tkun logħba li ħadd toħroġ imbagħad ħadd ikun tista' tiġi downloaded fuq mobile.
Semmejt l-Olanda u l-Polonja.
Polonja.
Hemm ukoll interess minn dawn in-nies. Forsi aħna Mediterrani il-kultura Griega iktar viċina l-ewwel semmejn għall-Kalipso. Però jekk tmur Polonja.
Dan kull dipartiment ikollu kull università jkollha dipartiment tal-klassiċi. U għal n-interess fi klassiċi, tinsiex li klassiċi ma jfissiex biss Kalipso u Omeru, ma jfisser id-dinja kollha klassika kemm Griega u kemm Rumana, u r-Rumani kienu fl-Ewropa kollha. U mbagħad mir-Rinaxximent xteret il-kultura klassika xterdet ma anke ma libat
ma d-dinja ta' kizmin
fi tal-Europa inklus mbagħad in-naħa l-oħra tal-Atlantiku. Ġifieri m'hemm l-ebda nifhem il-punt tiegħek li aħna bħala Maltin ftit il-bott minn mill-Italja. Konna parti minn Sqallija ħafna żmien, ftit il-bott minn mill-Greċ.
Jgħidu li għawdex huwa Kalipso.
Eħe, li aħna klassiċi qegħdin fil-qofol ta'. Imma ma fisix l-ħna biss aħna, ġifieri hemm interess enormi f'kull naħa ta'.
U għalhekk dawn il-testi letterarji jibqgħu anke popolari madwar id-dinja għaliex hemm l-interess u għax influenza u kollox. Imma forsi aħna li aħna ġeografikament qegħdin hemm.
Huwa forsi for granted, imma hemm ħafna interess. Fatt dawn l-oġ ġifieri dal-konsorzjum neħlot hemm interess kbir, aparti mill-proġett kien li nagħlmu suġġett ta' klassiċi f'korsi żgħar crash course fl-iskejjel, kemm Malta, kemm fin-Nederlands u kemm fil-Polonja. L-idea kienet li mhux biss nagħlmu l-itfal, l-istudenti żgħażagħ, imma li mbagħad l-istudenti żgħażagħ jagħtuna idejat kif nistgħu ntejbu l-logħba, il-logħba li ha noħolqu din il-logħba li hija diġitali.
Għadu għaddej dan
il-proġett. Il-proġett għadu għaddej fin-nofs, issa ħanibdew in-naħa teknika ġifieri ħanibdew nimplementaw l-idea tal-logħba u jalla naraw il-logħba kompluta fix-xhur li ġejjin.
Il-deliverable hawnhekk huwa l-logħba.
Il-logħba ħadd tkun deliverable le żgur fl-aħħar tal-proġett ħajkun hemm logħba li jista' tiġi downloaded fuq il-mobile app u kulħadd jista' jilgħaba. L-logħba hija setting tagħha tiżvolġi fi Trojja. Tgħid li l-aħwa logħba fuq gwerra, imma aħna l-iskop wara jkun anti-war ġifieri, minkejja li Omeru huwa dwar gwerra, għalkemm Omeru huwa wkoll għandu ħafna elementi kontra l-gwerra, aħna nippruvaw nenfasizzaw l-aspett li jmur kontra gwerra l-aspett paċifiku wkoll permezz ta' din il-logħba.
Ħan nieħdok għal pubblikazzjoni oħra tiegħek Bawxati u Reati. Hawnhekk titkellem fuq ċerti imperaturi u ċerti nies ta' standing oli u dwar ħan ngħidilhom l-iskandli jew l-affarijiet li kienu jagħmlu. Tnejn minnhom huma magħrufa ħafna Neruni u Caligula. Għaliex? Għadna nitkellmu dwar dawn ħasejhom l-imqarbin wara 2000 sena.
Jaħseb parti minnha hija l-faxxinu, jiġifieri tal-ħażen tagħhom, sfortunatament il-ħażen ma xaġa li jiġbidna ħafna lejh, qas jintrigana. Di xi ħaġa li anke Hollywood u li mal-lower ndunaw dan il-potenzjal għax uħud mill-aqwa films silent huma films dwar Neruni, dwar Caligula, l-lower persekuzzjoni tal-insara li wkoll huwa biex nwieġbek ukoll il-fatt li dawn iż-żewġ imperaturi li semmejt inti huma tal-epoka tal-bidu tal-Kristjaneżmu, ġifieri l-persekuzzjonijiet, ġifieri l-element reliġjuż Kristjan ukoll li jidħol fiha. Però l-iskop ta' dak il-ktieb li qed issemmi għall-Bawxati li ktibtu ma' kollega tiegħi Jordan Sant huwa wkoll li tagħna l-opportunità li naqlbu għall-Malti ħafna siltiet klassiċi mod prinċipali minn storiċi Rumani bħal Tacitu bħal Suetonju. Ma xi nħoss li qatt għandna ħafna lakuna fil-dak il-livell fil-Malti, għandna tradizzjonijiet ta' xogħlijiet klassiċi għal-Malti għandna mhux ħażin, imma dejjem hemm lok li nżidu. Hemm awturi li għadna qasmissejnihom u għadhom mhux tradotti għal-Malti. Naħseb kull lingwa il-Pollak, l-Olandiż, iċ-Ċiniż, għandhom x'kafef sħaħ ta' letteratura klassika maqluba fil-lingwa tagħhom, aħna għandna biss x'kaffa żgħira. Allura parti mill-ħidma tagħna nħoss, għax insert qed inħobb il-lingwa Maltija wkoll kif għandu jkun, għal kull klassiċista li ħobb ukoll il-lingwa ta' pajjiżu, inħoss li għandi deqnat il-kontribut tiegħi li nżid fuq dik li x'kaffa. Issa ħa joħroġ dil-ġin naħseb sakam joħroġ il-programm tagħna, ħajkun ħareġ traduzzjoni li għamilt ma' kollega ieħor tiegħi Andrew De Monacauchi ta' rumanz Greek antik ta' Luciano li huwa rumanz ta' fantaxjenza, jgħidu l-ewwel xogħol ta' fantaxjenza li qatt inkiteb, li bnieħ kollu bil-Malti bin-noti. U għandna kod boħra, mhux ma nsemmix għax naħseb nispiċċaw nitkellmu fuq hekk biss, imma dak kien l-iskop ta' Bawxati wkoll. Għax teżist li din il-faxxa ta' awturi storiċi Rumani li kellhom li kienu kontra l-imperaturi, ġifieri li kellhom ċertu kienu għadhom jitqanqlu bl-idea ta' Ruma Repubblikana li kienet ilha spiċċat 100 sena jew 200 sena qabel. Imma huma rridu għax kienet għalihom kienet the Golden Age meta kien hemm kellhom iktar.
U allura sa ċertu punt lil dawn l-imperatur iddemonizzaw.
Penġu mar mill-li kienu aktar.
Kont ħansaqsik, ġifieri aħna meta ngħidu Neruni u meta ngħidu Caligola ħlief ħażen ma jiġix ġomu, naċ hekk ippreżentaw omna, imma da dejjem kien minnu jew kien hemm xi ftit elementa xi ftit fake news ukoll.
Fake news li għadna llum se saret kważi xi ħaġa preokkupanti iktar minn qabel. Naħseb hemm element ta' fake news għaliex anke xi ħadd bħal Neruni wara l-mewt tiegħu kien hemm nies li kienu jmorru dija hija dokumentata storikament li kienu jmorru fuq il-qabar tiegħu bil-fjuri, ġifier minn kejja li kien id-dumonju.
Oħraq ir-Ruma.
Oħraq ir-Ruma u persekuzzjoni tar-Ruman
tal-insara
qatil brutali. U qatel l-lom u biżbiż dan ġifieri matriċida hu, ġifier fejn tista' tkun għar minn hekk. Però xorta naħseb kien hemm naħħa li forsi ma nafux aħna li kienet innaħħa li kienet tinnoġob minn nies ukoll. Ta' għanti kif qed ngħid kienu għadhom iżuru l-qabar tiegħu sa ħafna żmien wara bil-fjuri u da u biex jikkommemoraw ħildan Neruni, mhux għall-ħażen tiegħu imma għax kien imperatur żagħżugħ, simpatiku, jħobb l-arti, jħobb il-kanta, jħobb imur biċ-ċerjiet jew da, kellu affarijiet li huma ħelwin.
Doq l-arpa.
Doq l-arpa anke l-dum għandha mexxejja li huma nafu li huma perikolużi, ma għandhom aspett tagħhom populist li appella għal ċertu nies. M'hemmx għalfejn semmu smijiet.
Ħammurru fuq proġett ieħor, inti qed taħdem fuq proġett li jiġbor kitbit bil-Latin f'Malta, Corpus Inscriptorum
Scriptionum
Militensium. Mhux hekk.
Dak huwa proġett ieħor iffinanzja darba mill-università stess, mill-
Interbaħt il-Research Excellence Award.
Fand, għat minnom, ta' s-sena l-oħra, 60,000. Bijom, għat impiegajna persona li hija studenta, ex-studenta ta' Dipartiment tagħna, graduata fi klassiċi, li għedin f'dal proġett beħsibna niġbru kemm jista' jkun impossibna noħ kollu, imma l-inscriptions, iskrizzjonijiet bil-Latin, Suzi, eżistu Malta u Għawdex, nġbruhom taħt kappa waħda, taħt database wieħed, nittraskrivuhom, nittraduċuhom, namlu noti tagħhom fejn nistgħu, nżidu anke images. U dan ġewwa available sa fejn għamilna s'issa għamilna l-isla kollha, jiġifieri l-inscriptions kollha li hemm l-isla. Għamilna kważi bormla wkoll. Il-birgu missejn ieħor li avvanzati, għamilna ħażebbuġ. Ta' Malta, bdejna xi ħaġa għawdex ukoll.
Meta qed tgħid l-iskrizzjonijiet bil-Latin, hemm ħafna fil-knejje żgur, ġifieri inti qed tħares lejn medda ta' żmien wiesa.
L-inscriptions li mhux qed imorru l-inscriptions antiki klassiċi did-darba.
Għax il-Latin baqa' jintuża fil-Knisja. Safti ta' żmien ilu. U għadu, però madhom xi jiktbu naħseb lapida bil-Latin.
Rari ma
naħseb li
għadhom eħe, għadhom. Tgħid li għalfej għamlu bil-Latin għax jekk it-traduzzjoni u l-lapidi għandhom ikunu bil-Latin, speċjalment lapidi ekklesjastiċi fil-knejjes. Ma ħalla dak l-iskop li qed niġbruhom dawn kollha ġifieri ta' żmien il-kavalliri law u nagħmluhom għax xi darba ħajspiċċaw, da jiġifieri hemm ċans bidija xi ħaġa materjali u ħadd minnhom ġa spiċċaw. Għani tilfu jiffejdjaw, jispiċċaw, xita, u ħana ħana mlu rekord taħħom dawk.
Iż-żewġ lingwi li qed nitkellmu dwarhom, il-Grik klassiku u l-Latin. Il-Latin għadu jintuża ftit fil-Knisja ċeremonjali, ħanejdu hekk. Il-Grik antik ma nimmaġinax jew għatem użu tiegħu?
L-użu prinċipali huwa l-istudju ta' klassiċi.
A parti l-istudju, però ma jiddużax bħala lingwa.
Però l-Grik modern mhux differenti ħafna mill-Grik klassiku. Ġifri jekk inti tkun taf il-Grik modern għandek bażi tajba biex tistudja l-Grik klassiku. Hawn min jistudja l-Grik klassiku billi l-lower jistudja l-Grik modern u mbagħad jimxi għall-Grik klassiku. Fil-każ tiegħi pereżempju jien bdejt nistudja l-Grik klassiku hawnhekk u mbagħad bdejt ninteressa ruħi fil-Grik modern u bdejt nitgħallem fil-Grik modern ukoll. Però jmorru flimkien ħafna, ġifri mhumiex lingwi jgħidu jien ma m'iniex forsi espert li nista' niġġudika din, imma jgħidu li huma aktar viċin li l-Grik klassiku u l-Grik modern huma aktar viċin mit-Taljan u l-Latin. Qed tifhem? Firi.
U jekk kienu hekk fil-waqt li l-Grik modern hija lingwa ħajja kien tuża, il-Latin mhuwiex m'hemmx pajjiż li jitkellmu. Mesh poplu li jitkellmu.
Jeżistu skejjel.
Jeżistu skejjel, ma akademiku.
Lingwi, eħe, lingwa għal.
Huwa kuntest akademiku.
Yes, eħe.
Mhux mort f'dak il-pajjiż u jitkellmu dik il-lingwa
bħall-Grik. Le, le, le. Ma insomma, ta' titkellem bit-Taljan, bil-Spanjol, bil-Franċiż.
Aħna ngħidu l-lingwi Latini daw.
Lingwi Latini, essenzjalment huwa l-Latin
Portugiż.
Eh, u l-Portugiż l-Latin li evolva, ma evolva b'mod sinifikattiv. Fsix li għaxna fil-Taljan għanna intendere fostna. Li għaxna fil-Taljan għanna nistamu naqra diskrizzjonijiet, però ma tabti prova taqra diskrizzjonijiet specialment ta' ċertu periodu, tinduna li l-konoxenza kollha ta' Taljan ma jgħinekx.
Ma jgħinekx.
Le, 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 għax huma differenti ħafna. Però kif qed ġejt, mid-dera il-modern, il-Grik modern, il-Grik klassiku huma aktar qrib xulxin. U din kien jgħid anki jekk lecturer tiegħi li kien jgħallem niftakru jgħidha il-Debono Montebello dun ikoll ilur tirat issa. Kien jgħidilna din. U mbagħad bdejt nistudja l-Grik modern dun ngħid li vera hemm ħafna affarijiet li tara ħafna xebħ bejniethom. Huma ishom żewġ ishom aħwa. Imma mhux lingwi separati.
Ħanamlu pawza oħra u nisimgħu biċċa mużika oħra. Ħanerġa' naqsi lilek biex tagħżel biċċa mużika. Nisimgħu flimkien inkomplu nitkellmu u nibdew nagħlqu.
Mela issa għażilt Fabrizio De André li count awtur Taljan famuż kbir ħafna u m'għadux magħna ma li u hija l-kattiva strada li skoprejta minkejja li inħobbu De André di ma kontx nafa. Skoprejta ftit ġimgħat ilu u waħda minn dak tip ta' kanzunetti li tfajta id-doq u ma se tixtieqha speċi.
Mhix waħda mill-famużi tiegħu ħanejt.
Imma sabiħ
għandu ħafna.
Sabiħ ħafna. Le mhijiex imma mill-
Sabiħa hija xej country.
Jista' jkun eħe. Għandha il-test lirika hija ambigwa ħafna. Ħadd ma jaf eżattament qed jgħid fiha, ġifieri inti taqra kummenti u interpretazzjoni differenti ta' tifsira tagħha. Forsi għalhekk hija sabiħa wkoll.
Mela ħa nisimgħuha. Fabrizio De André, mbagħad ħankomplu niġu nitkellmu ma' Dr. Carmen Saracino waqt il-programm Riċerkaturi.
All'apparata militare sputò negli occhi a un innocente e quando lui chiese perché lui gli rispose questo è niente e adesso è ora che io vada e l'innocente lo seguì senza le armi lo seguì sulla sua cattiva strada sui viali dietro la stazione rubò l'incasso a una regina e quando lei gli disse come lui le rispose forse meglio e come prima forse è ora che io vada e la regina lo seguì, col suo dolore lo seguì. Sulla sua cattiva strada. E e in una notte senza luna truccò le stelle ad un pilota. Quando l'aeroplano cadde, lui disse: è colpa di chi muore, comunque è meglio che io vada. Ed il pilota lo seguì, senza le stelle lo seguì. Sulla sua cattiva strada. A un diciottenne alcolizzato versò da bere ancora un poco, e mentre quello lo guardava lui disse: amico, ci scommetto, stai per dirmi adesso è ora che io vada. L'alcolizzato lo capì, non disse niente e lo seguì. Sulla sua cattiva strada. Ad un processo per amore baciò le bocche dei giurati, e ai loro sguardi imbarazzati rispose: adesso è più normale, adesso è meglio, adesso è giusto, giusto e giusto che io vada. Ed i giurati lo seguirono, a bocca aperta lo seguirono. Sulla sua cattiva strada. Sulla sua cattiva strada. E quando poi sparì del tutto, a chi diceva è stato un male, a chi diceva è stato un bene, raccomandò: non vi conviene venir con me dovunque vada. Ma c'è amore un po' per tutti, e tutti quanti hanno un amore. Sulla cattiva strada. Sulla cattiva strada.
L'ora fil program Riċerkaturi, ed nitkellmu ma' Dr. Carmen Saracino, kap tad-Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeoloġija fl-Università ta' Malta. Tkellimna dwar testi klassiċi, tkellimna dwar proġetti, dwar pubblikazzjonijiet. Ħan morru għal xi ħaġa oħra naf li għall-qalbek, iċ-ċinema. Naf li inti mhux biss għandek għall-qalbek iċ-ċinema, ma tħobb ħafna tiddiskuti u tara kif iċ-ċinema tippreżentalna id-dinja tal-antik. E u naħseb hawnhekk inti ġieli kollok konflitt, ġieli meta jekk sew l-ewwel sew mejt Troja fil-logħba li qed intaħdmu fuqha. Iċ-ċinema tippreżenta ħinna preżentata kemm il-darba l-gwerer ta' Troja. Tara film fuq hekk inti tibda tgħid imma di mhux vera kienet hekk. Ma kollok dal-problemi. Għaxċejt,
għanzi nħu pjaċir, meta nara xaġa differenti. Kif għal, dan il-filmmaker Malti zazu, għal jekk għan nifilm jgħat il-Trojja kif jipprezenta Homer fl-Odissea u fl-Iliade, allora what's the whole point? Speċi jekk titkun, għara l-Omeru, tkun taf, jekk dak li trid, għalfej għan għot namel film. Ħaġa oħra li importanti f'dan kontest huwa li dawn huma. Il-xogħol ta' Omeru, per eżempju, huma fuq il-sura ta' Troja. Omeru ma vintajiex il-Troja, Troja hemm kienet. Omeru ħa' minn dak li ġie qablu. U adatta u vinta u żiet u naqqas. Fir il-mitoloġija qatt ma kienet fixed, qatt ma kienet stretta, dejjem kienet flessibbli ħafna. Kulħadd juża għalfini tiegħu, juża u mbagħad jgħaddi għal ħaddieħor u ħaddieħor ma tagħmel l-istess. Aħna għandna kull dritt ukoll.
Għax anki Omeru kellu kull dritt u kellu l-liċenzja biex jinterpreta kif jaraw.
Kif għamel żgur hu.
Ġifieri mhux neċessarjament
dak li wiret biss eżatt, ma.
U dak li kien ġara vera.
Jekk xi darba ġara vera.
Jekk xi darba ġara vera.
Tax ġara xi ħaġa vera, ma eżattament. Allora bħal din l-logħba qed inħolqu kif semmejt diġà hemm il-kwistjoni ta' aħna m'nixtiequx nippreżentaw logħba li hija favur il-gwerra minkejja li l-kuntest huwa ta' gwerra, assolutament li le, aħna kontra l-gwerra. Allura qed nippruvaw noħolqu tip ta' qed indawru nippruvaw l-Omeru neqgħu essenzjalment leali lejn l-ispirtu, imma mbagħad noħolqu xi ħaġa li forsi Omeru llum jgħidilna sew għamiltu li għamiltu hekk, għax qas jien ma kont favur il-gwerra, fatt Omeru li jgħade ma jispiċċajx bil-final bil-waqgħa ta' Trojja, ma jispiċċa bil-funeral ta' wieħed mill-gwerri rawlenin ta' Trojja li huwa Ettore, Hector. Hemmhekk jispiċċa, ma jkomplix sa tmiem il-waqgħa ta' Trojja li ġiet ftit wara. Forsi hu stess ma rridx jispiċċa bil-waqgħa ta' Trojja, ma jispiċċa fuq xi ħaġa pożittiva. Fil-fatt biex isir dan il-funeral kellu jkun hemm trattament ta' xejdulu. Waqfin mill-battalja, trus, eħe. Ta' montaġ ranet biex isir Omeru stess jispiċċa fuq element ta' paċi, ironikament. Left meta nara l-film sienna nieħu pjaċir anzi meta nara dawn it-tip ta' inaccuracies li huma tant importanti biex l-interess fil-mitoloġija jaqbax. Għax dak il-mitoloġija ħaġa ħajja, qatt ma kienx ħaġa mejta u wieqfa, imma xi ħaġa li dejjem tevolvi, dejjem issib orizzonti ġodda u dak l-iskop tagħha. Allora film se għax hemm inkwieta meta nara interpretazzjoni differenti, anzi xi ħaġa li nammira fihom. Jiena Ġiljetta, ma jiena l-films midjun ħafna li l-films. Anke mill-karriera li għandi akademika u l-ġob li għandi professjonali ta' lecturer fil-klassiċi għax kien mill-films li tħajjart nibda ħajruni ġibdu lejn il-klassiċi.
Spiega li naqraf huwa di.
Dik darba kemm il-darbetta. Jiena niftakar ta' kwadra d-Niżajr ta' xi sitt snin missieri kien ħareġ film fil-rixju fiċ-ċinema. Le fatika di Ercole li huwa waħed nak il-films ta' 1950s early 60s ta' Steve Reeves kien Mr. Universe Amerikan u bada jaħdem il-partijiet ta' Ercole nak li jgħidulhom is-Sword and Sandal Epics illum. U ħadni r-Rialto, Bormla, fejn kien għadu attiv, dak isim bħala ċinema, u ma nafx ħalx xi dieħel jien. Dak in film kien ħareġ fil-ġifieri 20 sena qabel. U xi nrajt l-ewwel xena, di xena ta' Ercole jaqla siġra biex iwaqqaf ċerri ta' żwiemes frattati missjuqi minn tfajla sabiħa, baqa' stampat f'moħħi ġifieri l-impatt kien xi ħaġa viscerali, ġifieri ħaġa li minn kelli kont għandi tifel, l-għada niftakar qomt nilab ta' Ercole u nilab bil-soldati li kont. Minn dak iż-żmien bqajt isni dejjem nowden fuq id-dinja klassika, allora meta mbagħad ġejt università. U ġejt biex nasal suġġetti, ma rajtix stramba li nażel il-klassiċi x ngħid eħe, klassiċi dejjem kelli mħabba li hom jien. Din I owe it jiena midjun ma ċinema fuqha, u forsi għalhekk bqajt qisni dejjem inħobb il-films u għad nisalhom nara l-films biex daqskemm kont qabel, m'għandix ċans daqshekk imma għad nħobb nara l-films eħe.
U apparti dan il-film li semmejt inna le fatike di Ercole, nistgħu nqisuh bħala l-film klassiku favoritti, jekk jew hemm oħrajn?
Illum qasam tant għandi paċenzja nara dat tip ta' film, għax illum isu taf inti llum ħassu vera
slow
script battuta acting ta' Reeves ma qas kien attur, dak kien bodybuilder, good looking ħafna, u spiċċa jagħmel il-film su ma kienx xi attur.
Imma anka ċerti film soħrajn li l-lum meta nħarsu lejhom ngħidu aħna.
Xi fkonna kien
Plezzija tara l-Ben Hur, per eżempju.
Però ara qed issemmi Ben Hur joġobni qed nisallum nara, forsi ma narax Plezzija sħaħ, jew erba' kważi dak. Però Ben Hur huwa film ta' kalibru ieħor u ta' livell ieħor minn kelli ħareġ dak iż-żmien, 1960, ġifi l-istess minn li qed ngħid. Imma dak kien film ta' Hollywood, budget enormi. U ovvjament kellu anke l-iskript, kellu ħafna artisti bravi daħlin fih. Dakka forsi għad mill-iktar films li klassiċi li nħobb jiena Ben Hur. U għad nisallum kultant nerġa' nsegwi u nerġa' naraħ mill-ġimgħa kbira, no per pjaċir ħafna naraħ.
Mela semmejna il-lat tiegħek tal-akademiku anka bħala persuna li segwi ħafna ċinema jew mhux daqs kemm kont tagħmel qabel għax l-esiġenzi jinbidlu. Però apparti dan kollu inti wkoll tpinġi. L-aktar li tuża jekk kien nisseżbal l-akwarell.
Eżatt.
Sewwa. Iż-żewġhom żewġ affarijiet l-arti tiegħek mal-istudji tiegħek jew hemm x'imkien fejn jiltaqgħu dawn. Hemm influenza?
Influenza hemm żgur, jekk tgħid li ġieli tpinġi affarijiet klassiċi. L-akwarelli li qatt ma jekk xi darba forsi, ma x-akwarelli iktar huma ishom adattati għal landscapes u portraits ġieli landscapes u però l-klassiċi ma tant tkun tagħmel ħafna ħin taqra u tistudja klassiċi m'istax taħbija, m'istax iżżomm mal-influenza hemm qiegħda. Meta mpinġi, ma normalment impinġi bħalissa bl-akwarelli l-aħħar snin akwarelli biss għamilt. Xeni, namil kif taf inti mil-Kottonera, ġobna f'dak il-cityscape tal-Kottonera bil-Bahar u bil-Port, da xeni liktar l-impinġi. Però il-klassiċi hemm qegħdin, xiftit jew wis mistoħbijin fija wkoll fl-arti wkoll ma nistax.
Ġifieri meta tkun qiegħed inti tiddiskuti test ta' Omeru
pereżempju.
Ix-xeni li jiġuk ġo moħħok.
Omeru taf x'għandu Wilfred huwa ħa darba għamilna lesson hawn lecture fuq. Huwa ċinematiku ħafna minkejja li ikkompona. X'elfejn u seba' mit-sena qabel l-avveniment ta' ċinema, imma isu jikteb tal-immod jew jikkomponi. Isu jaf li xi darba ħajkun hawn iċ-ċinema, għax hemm ħafna element viżwali għam kimot kif jirrakonta ċertu xeni. U l-istudenti jekk qed tilhom dix-xena tista' taqbad tuħu kameraman miegħek u tiffilmija kif inhi, kif qed tgħidha Omeru. Da minkejja li Omeru kiteb jew ikkompona xi tmiem mit-sena qabel Kristu. Feri ja ħaġa ma niskantax li jekk qed naqra l-Omeru, ma kullu mhux l-uniku wieħed li jekk naqra l-Omeru qed nivviżwalizza x-xena wkoll, għax Omeru huwa viżwali ħafna anki sens ta' sound għandu. Firri kważi jaqbes is-silent era ta' ċinema u jmur għall-għan ta' talkies, għax hemm ħafna element ta' sound, ta' sejjes. Jekk taqra ġif tinduna qed il-laħwa kemm huwa attent ta' sound u ħsies ta' battalja, ta' reġiment mixjin, ta' żwiemel, tal-baħar, ta' ħsies ta'. Għadda tinsiex li Omeru kien maġun fuq il-tradizzjoni orali. Ta' meta il-poezija kienet orali biss, fej mhux taqra poezija imma hija performance, hija performattiva, fejn għandek xi ħadd li huwa professjonista ikantalek il-poezija. L-element tal-audio tal-ħoss kien essenzjali. U biex iżomm l-attenzjoni tal-udjenza li tkun ħafna viżwali wkoll. Allura hemm dak żewġ elementi, audio, mużika u viżwali huma qawwin ħafna f'Omeru. Allura vera naturali inti timmaġina li inti taqra, ġej mhux fejn tkun tpinġi biss.
Appunto, però qed issemmi l-Omeru mhux biss allura kien dan kittieb, però kien dak li ngħidu storyteller.
Oh, waħed mill-ikbar jekk mhux l-ikbar hu. Dak li għalinna kif għandek ta' storja prattikament, ġifieri l-essenzjali ta' storytelling, ninsibuh f'Omeru. U storytelling mhux biss verbali imma anke viżwali. Kif qed ngħid ċertu xeni kif jirakontom, huma proprja għall-kamera. Issa għandek il-kamera u qed jgħidlek isma' filmja di, issa close up fuqha, issa mid-shot, issa long shot issa. Ja taqra u tinduna ġifieri li hija ċarissima li isu issa jekkux għax kombinazzjoni u għax inkella tant influenza Omeru, tant huwa influenti mingħajr ma nafu l-mod kif ngħidu storja li aħna indebted mid-djunim miegħu anke jekk qasbis qatt ma smajna minnu qatt ma qrejna l-Odissea ma xorta b'xi mod qed nirrepetu.
Kien ikun hemm Dante kieku ma kienx hemm Omeru pereżempju.
Dante fil-fatt ma jmurx għal Omeru mur għand Virgilju. Għax Omeru ma kienx magħruf ħafna dak iż-żmien ta' Dante, kien għadu isu għax Omeru għamel.
Ma Virgilju jissemma' ħin kollu fil-.
Virgilju huwa dak li gwidaħ fil-fern u fil-purgatorju wkoll. Mbagħad ma jaħdux fil-ġenna għax kien pagan.
Kien pagan ma kienx postu.
Postu
hemmhekk.
Virgilju huwa ma semmejniex ma importanti ħafna wkoll.
Imma jfir kellu l-influenza.
Żgur le, kieku ma kienx hemm Omeru ma kienx ikun hemm Virgilju, m'hemmx dubju. Virgilju huwa imma.
Forsi ma kienx ikun hemm Dante allura.
U laqas Dante, laqas Dante. Eżattament.
Tajjeb, ġifieri wasalna biex nibdew nikkonkludu, dorna dawra sewwa mil-mitoloġija sal-kidba sal-storytelling ta' Omeru, ta' Virgilio u Dante. Flaħħa semmejna.
Il-futur, semmejna anke teknoloġija u.
Il-futur, ġveri, il-lum. Kif naraw il-futur?
Il-lum, id-dinja tal-AI, per eżempju, qed nitlu ħafna wkoll, ninteressaw ħafna ruħna fil-AI, il-AI diħel ukoll fil-klassiċi.
Li jista' jagħmel ħafna ġid għandi nifhem.
Għandi kollega tiegħi li Andrew li qiegħed jaħdem fid-dipartiment ta' teknoloġija qed bħala supervisor ta' teżi fejn qed tinħoloq chatbot fejn ħajkun ta' għajnuna kbira għal min qed jistudja l-Latin. Wkoll għall-studenti tal-Latin. Jistgħu jitkellmu mal-computer u jirrispondihom lura.
Ġra hawnhekk qed naraw applikazzjoni importanti u pożittiva ħafna tat-teknoloġija moderna, futuristika, bħalmija l-intelligenza artifiċjali, illi anka tiġi biex tgħinna ħalli nippreservaw dak illi fil-bidu kon qegħdin ngħidu اللي دونو بدا يتلف شفتيت من البوزيزيوني سنترالي تيو ما يستانكا انكا التكنولوجيا استس تينا باش نزوموخ البزون اللي يكون الكلاسيكي في بوستوم
عشان الكلاسيكي دايما داتاو على البريودو بكل زمين كل سيكلو كل زفلوب li ġabet il-kultura teknoloġija il-klassiċi dejjem raw kif għamlu taw semom u saru parti mill-modernità wkoll.
Grazzi ħafna, Dr. Carmel Seracino, ta' din l-intervista sekk interessanti. Nifqu hawnhekk għallum, jiena nistieden il-semmija biex ikomplu jisimgħuna f'dan il-programm riċerkaturi fuq Campus 103.7. Nselmilkom.